Bagaimanapun berkontribusi dalam pada negara ini kan tidak harus berada di dalam pemerintahan.
Di belakang itu Sandi sedang berpikir tentang
memaintain 68 juta
dan sekian ribu titik yang dia datengin selama masa kampanye. Saya kira itu adalah sebuah modal sosial yang dia sudah kumpulkan. Jadi
oposisi atau checks and balances itu memang penting, tapi itu tetap ada kalkulasi politik juga.
Betul. Ya.
Halo, kita kembali berjumpa dalam acara Ngopi, Ngobrol Opini Majalah Tempo bersama dengan Azul, Bung Arif Zulkifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Saya Agus Lukman. Kita belakangan ini sering mendengar istilah rekonsiliasi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin memenangkan pemilu presiden, istilah rekonsiliasi kembali menjadi bahasan ramai sekali, dan banyak orang kemudian menduga, dan itu sepertinya terbukti bahwa rekonsiliasi di sini berujung kepada semacam bagi-bagi kekuasaan, istilahnya seperti itu. Dan dalam Majalah Tempo edisi terbaru 1 hingga 7 Juli 2019 ini banyak diulas tentang bagaimana upaya dua kubu, kubu Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Sandi, itu mencoba untuk bertemu. Tujuan sebetulnya adalah untuk meminimalkan gesekan-gesekan di antara para pendukung, atau juga menyatukan kembali polarisasi politik yang selama ini banyak terjadi di masyarakat selama pemilu presiden. Tapi naga-naganya bagi-bagi kekuasaan lah yang terlihat. Begitu Mas Azul?
Ya, memang saya kira yang terjadi sekarang itu salah kaprah ya. Orang melihat setelah pertempuran dalam tanda kutip gitu, maka sekarang reconcile gitu, rekonsiliasi. Padahal kan sebetulnya ketegangan dalam pemilu itu biasa.
Nah,
cuman memang dalam konteks Indonesia, karena kita masih belajar, ada bapernya gitu, efeknya itu sampai ke rumah tangga, ke pertemanan segala macam, sehingga kemudian bahasanya adalah rekonsiliasi. Nah, yang terjadi dalam tanda kutip rekonsiliasi yang dibahas di Tempo ini tidak lain tidak bukan sebetulnya adalah seperti yang dibilang tadi, bagi-bagi kekuasaan. Jadi pemerintah mulai berpikir untuk merangkul lawan politiknya untuk masuk ke dalam pemerintahan dengan cara menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam kabinet.
Padahal kalah menang itu biasa dalam kontestasi politik, kan?
Biasa sekali. Dan ini yang tidak siap gitu ya. Nah, yang kita temukan adalah memang kubu Jokowi, kubu incumbent itu menganggap bahwa kalau mereka berhasil mereka berhasil membawa sebanyak mungkin partai politik ke dalam koalisinya, dan itu artinya masuk ke dalam pemerintahan, maka
mereka secure.
Padahal sebetulnya sekarang kalau PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra di luar itu, mereka sudah menguasai kira-kira 70%.
Iya. 70%. Tanpa suara mereka, tanpa kubu Jokowi merangkul koalisi Merah Putih, kubu pemerintahan Jokowi pun tetap akan secure kan, karena sudah menguasai secure, setengah.
Cuman selalu kan pikirannya adalah akan lebih mudah lagi kalau mereka diajak. Nah, cuman kalau misalnya sampai 90%, kalau PAN, Gerindra dan Demokrat masuk, itu kan benar-benar yang tersisa cuma PKS
saja.
Artinya apa? Artinya memang seluruh kebijakan pemerintah dari mulai anggaran, politik anggaran, lalu undang-undang baru itu akan lolos dengan mulus. Tapi itu kan mengasumsikan bahwa pemerintah ini pasti benar, sehingga nggak perlu lagi di challenge gitu. Padahal nggak ada itu yang pasti benar itu. Challenge proses politik check and balances itu dibutuhkan karena setiap gagasan di dalam politik itu menyimpan growongnya, menyimpan
abu-abunya juga,
menyimpan daifnya, menyimpan kesalahannya, sehingga itu harus di challenge gitu. Dan itu challenge-nya itu harus dilakukan secara signifikan gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya ini juga dipikirkan pemerintah lah dalam beberapa wawancara kita dengan sejumlah sumber di istana. Misalnya kalau Gerindra masuk memang mereka memikirkan itu, tapi mereka juga berpikir bahwa PKS akan sendirian. Dan kalau PKS sendirian itu artinya membesarkan PKS, PKS akan besar sekali. Tapi lagi-lagi perspektifnya adalah perspektif dari incumbent gitu. Nah, Anton saya kira kita bersama Anton redaktur pelaksana politik juga saya kira menemukan beberapa informasi di lapangan.
Mas Anton, bagi-bagi kekuasaan kira-kira kalau dari kubu ini dari kubu Jokowi itu kan 5 partai. Yeah. 5 partai sudah menguasai setengah lebih. Betul. Di kursi parlemen. Artinya kebijakan-kebijakan itu kalau toh misalnya diambil voting itu di luar Demokrat yang masih abu-abu itu kemungkinannya akan tetap lolos kan.
Betul.
Tetapi upaya merangkul menawarkan kursi itu apa memang ada benar?
Ya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan di lapangan ya, yang baik kita peroleh dari teman-teman di lingkaran koalisi Pak Prabowo ataupun di Pak Jokowi, mereka membenarkan bahwa ada pembicaraan ya yang katakanlah kita sebut sebagai negosiasi, ajakan-ajakan untuk masuk ke pemerintahan begitu ya, dengan katakanlah kompensasi mendapatkan menteri apa, jabatan duta besar, sampai kabarnya juga
kepala badan misalnya.
Betul, dan penggantian materi biaya kampanye seperti itu. Nah, ini santer sekali, tapi kemudian di kubu Gerindra sendiri memang tidak satu suara ya. Ada yang okay, kita masuk pemerintahan karena mereka tidak pernah di pemerintahan begitu. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini Pak Prabowo itu dipilih oleh 60 juta lebih suara atau justru inilah yang kemudian menjadi modal awal sebenarnya untuk melakukan pengawasan itu tadi di parlemen karena bagaimanapun itu suara yang tidak sedikit seperti itu. Nah, dalam hal ini mestinya seperti yang dibilang oleh Mas Azul tadi, Pak Prabowo tidak mudah begitu saja ya menerima tawaran, bagaimanapun berkontribusi dalam pada negara ini kan tidak harus berada di dalam pemerintahan seperti itu. Betul. Justru dengan melakukan berada di luar pemerintahan, Pak Prabowo dan partai pendukungnya bisa dengan leluasa untuk kemudian melakukan fungsi tadi itu, fungsi check and balances seperti itu tadi.
Dalam ilmu-ilmu politik, setiap perkuliahan terutama di kampus-kampus politik itu selalu ada bicara tentang checks and balances kan. Eksekutif diimbangi dengan legislatif, kalangan di legislatif pun walaupun terpecah antara pendukung pemerintah ada juga yang mengkritik pemerintah atau dalam istilah yang mungkin di parlementer itu oposisi gitu. Nah, di sini itu sepertinya oposisi itu jadi kelihatan tidak punya modal begitu ya. Jadi ketika partai dirangkul itu seolah dalam tanda kutip berinvestasi untuk pemilu berikutnya atau keberlangsungan partainya agak sedikit terjamin. Betul. Nah, ini pemahaman seperti ini kan sepertinya di beberapa partai koalisi merah putih itu masih ada gitu ya. Yeah. Bahkan mungkin banyak juga yang sepertinya tertarik untuk bergabung dengan pemerintah itu.
Ya, bagaimanapun kan kita harus tahu juga tabiat partai itu kan kekuasaan ya. Jadi mereka akan cenderung berada di lingkaran kekuasaan ya, yang dalam hal ini bisa kita terjemahkan semakin terbukanya akses kepada sumber-sumber kekuasaan yang lain, yeah, ya, baik jabatan maupun sumber daya yang lain. Nah, mereka cenderung tidak mau mengambil risiko menjadi oposisi karena itu tadi akses terhadap yang saya maksud tadi semakin mengecil ya. Padahal justru dengan menjadi oposisi dalam tanda petik karena kita sebenarnya presidensial tidak mengenal istilah oposisi murni ya. Justru juga bukan tidak berarti tidak berkontribusi ya seperti yang dibilang tadi bahwa fungsi DPR itu kan ada 3 ya, budgeting atau penganggaran, kemudian pengawasan dan legislasi. Nah, ini kalau misalnya semua partai mendukung pemerintah maka tidak akan ada lagi kontrol, tidak akan ada lagi fungsi check and balances tadi itu. Apa-apa yang dibuat oleh pemerintah, diputuskan oleh pemerintah akan mulus begitu saja di parlemen. Padahal sekali lagi yang maksud dengan kebijakan itu tidak berarti mulus, sempurna dan sempurna. Betul, harus ada semacam pemeriksaan lah ya, uji publik ya sebelum kemudian diimplementasikan seperti itu.
Kalau kita ingat di sebelumnya itu PDI Perjuangan berposisi sebagai dalam tanda kutip oposisi. Dan setelah dua periodenya SBY, PDI Perjuangan mendapatkan manfaat dari oposisinya itu.
Ya, itu semua terjadi sebetulnya bukan semata-mata karena niat untuk menjadi oposisi, tapi ada secara psikologis ada hubungan yang buruk antara Ketua Umum PDIP Bu Megawati dengan Ketua Umum Pak Demokrat dan Presiden ketika itu Pak SBY. Jadi memang nggak bisa ketemu kimianya gitu. Meskipun sebetulnya dari orang-orang dekatnya Bu Mega, bujukan atau persuasi ada, untuk masuk ke dalam kekuasaan itu selalu ada begitu. Karena memang seperti sering dikutip oleh politisi PDIP sendiri, menjadi oposisi itu memang kering. Istilahnya. Jadi memang nggak punya akses terhadap logistik, tidak punya akses terhadap informasi dan exposure dan segala macam. Jadi
paling
susah
tidak ketika
begitu.
Para menteri pejabat partai itu berkeliling ke daerah ketika menjalankan peran sebagai seorang menteri, dia sekaligus juga itu sebetulnya memaintain kader partainya di daerah.
Nah, ini yang sekarang saya kira sedang dipikirkan dengan seksama oleh kubu 02 begitu ya. Saya lihat pemetaannya adalah begini. Sebagian menganggap bahwa ini adalah kesempatan baik untuk masuk ke dalam pemerintahan dan demikian kita mendapatkan sebagian akses logistik dan sebagainya tadi dalam 5 tahun ke depan untuk perjuangan partai 5 tahun ke depan. Tapi orang-orang yang lain, terutama yang kalangan lebih muda dan juga barangkali adalah orang-orang yang jauh dari kesempatan untuk masuk ke dalam pemerintahan secara personal, itu menginginkan mereka bertahan sebagai oposisi dengan apa yang disebut Anton tadi 68 juta suara yang sudah mereka pegang. Dalam wawancara Tempo dengan Sandiaga Uno yang di edisi yang terakhir itu dia jelas sekali menyebut bahasa formalnya adalah check and balance akan terbengkalai kalau kita juga masuk. Tapi saya kira di belakang itu Sandi sedang berpikir tentang
memaintain 68 juta
dan sekian ribu titik yang dia datengin selama masa kampanye.
Apalagi saya kira itu triliun sebuah, uang yang sudah dikeluarkan itu.
Saya kira itu adalah sebuah modal sosial yang dia sudah kumpulkan. Jadi kalau saya jadi Sandi, saya bayangkan adalah saya akan berada dalam di luar pemerintahan menjadi oposisi yang kritis begitu tanpa harus frontal tapi pada saat yang sama memaintain modal sosial dan modal politik yang dia sudah punya tadi.
Itu hitung-hitungan lepas dari bahwa memang secara ilmu pengetahuan oposisi atau checks and balances itu memang penting, tapi itu tetap ada kalkulasi politik juga.
Betul. Ya? Nah, kalau kita lihat dari suara Prabowo sebelum pemilihan, itu kan orang meyakini bahwa sebetulnya Prabowo itu menyumbang sampai dengan 30% saja dari suaranya.
Sebagian besar oleh Sandiaga.
Justru selisihnya yang sekarang minus batas bawah itu adalah dari Sandiaga. Kenapa 30%? Karena yang saya pernah bahas juga di sini ada kasus Ratna Sarumpait ya, dia dihantam dengan sebuah peristiwa politik, toh mereka bertahan di angka 30%. Nah, sekarang kan sudah 40 berapa ton?
Terakhir kan 48 ya, 5248 lah ya, sekitar segitu ya, atau 5646 sekitar segitu lah.
Artinya nambah ya sebetulnya.
Artinya sekitar 10 sampai 15 itu datang dari Sandi. Kalau pakai analisa itu ya. Nah, makanya Sandi saya rasa menyadari betul bahwa dia menyumbang cukup signifikan.
Dia punya potensi
dan dia masih muda ya. 50 tahun. Jadi 5 tahun mendatang dia baru 55.
Jadi masuk akal ketika Prabowo yang usianya sudah sekian dengan Sandiaga yang usianya masih sekian, itu kalkulasi politiknya Sandiaga akan lebih tough di luar gitu.
Iya, mungkin jika Sandiaga berpikir ke depan justru dengan menjadi oposisi itu secara tidak langsung selama 5 tahun ke depan Gerindra ya dalam hal ini tidak akan ikut disalahkan jika kemudian pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer misalnya menaikkan harga BBM dan seterusnya. Nah, dengan begitu secara tidak langsung mereka akan dengan gampang cuci tangan juga bahwa ini bukan kebijakan tapi kebijakan pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan seperti itu.
Saya tertarik dengan PAN ya, sikap PAN ya. Selama ini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan cukup berusaha untuk supaya PAN ini karena mungkin sudah kecapean menjadi oposisi selama 5 tahun sebelumnya. Jadi mencoba untuk mendekati Jokowi dalam istilah yang dikutip oleh Tempo itu, jangan sampai PAN ditinggalkan, begitu ya. Sebetulnya PAN ini ketika kita belajar dari hasil pemilu legislatif di Jawa Tengah yang tidak ada satupun anggota PAN yang terpilih di DPR pusat, ini sepertinya PAN ingin masuk untuk dapat modal lagi.
Gitu. Betul. Saya juga melihat bahwa alasan PAN kemudian ingin bergabung dengan pemerintahan salah satunya adalah untuk membuka akses terhadap logistik, sumber daya, eksposur dan seterusnya, sehingga itu kemudian bisa menjadi modal politik mereka untuk berkontestasi dalam 5 tahun ke depan. Karena bagaimanapun di parlemen saat ini dengan undang-undang MD3 yang terakhir, penentuan pimpinan DPR MPR juga kemudian alat kelengkapan dewan tidak berdasarkan
voting lagi.
Tapi berdasarkan
suara terbanyak.
Bukan, berdasarkan paket. Oh, jadi kalau misalnya paket yang ditawarkannya adalah PDIP dan sebagainya dan itu mereka menguasai parlemen,
PAN enggak dapat bagian.
Betul, mereka lah yang akan kemudian menguasai parlemen ya. Ini kita belum bicara dengan pemerintahan ya. Nah, kalau misalnya dulu 5 tahun lalu kubu Pak Prabowo lah yang kemudian karena kursinya lebih banyak di parlemen, mereka lah yang cenderung lebih dominan dalam menentukan pimpinan DPR sampai kemudian pimpinan alat kelengkapan dewan seperti itu. Nah, ini sekarang kalau misalnya PAN enggak bergabung dengan pemerintahan, di parlemen dia tidak dapat apa-apa, di pemerintahan juga tidak dapat apa-apa seperti itu. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa lebih memilih bergabung dengan parlemen ya pemerintahan ya, salah satunya juga untuk membuka akses itu seperti itu.
Mas Azul, masih ada waktu sekitar 4 bulan ya sebelum pelantikan 20 Oktober. 4 bulan ini kemungkinan pembicaraan atau nego-nego kursi itu akan terus kencang barangkali ya. Nah, bagaimana supaya di pemerintahan mendatang, karena banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah, masyarakat tidak sendirian menjadi oposan atau sebagai pengawas pemerintah, tapi juga di parlemen.
Yang repot dari jika skenario masuknya Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat ke dalam pemerintahan adalah masyarakat dituntut dalam hal ini juga melalui media untuk menjadi dalam tanda kutip oposan pemerintah. Tentu saja media memang menjalankan peran itu kalau mereka mau setia pada perannya, begitu. Tempo yang lain-lain juga akan melakukan itu. Tapi memang kami berada di wilayah yang berbeda kan. Tekanan politik itu satu hal, tapi negosiasi politik hal lain gitu. Nah, karenanya menurut saya di sini orang-orang yang sudah beyond partai, beyond kekuasaan mestinya sudah mulai berpikir tentang mengimbangkan antara pemerintah dan oposisi atau pemerintah dengan DPR di pihak yang lain. Nah, apa yang akan terjadi dalam 4 bulan ke depan? Nah, kita akan melihat sebuah drama lagi tentang
mungkin PHP-PHP?
Ya, PHP-PHP. Dulu di 2009
Marwarar ya itu kan, sempat pakai baju putih nggak jadi ternyata.
Betul, ya, Pak Jokowi kelihatan waktu itu kan belum menguasai lapangan. Betul. Begitu ya. Jadi bagaimana petanya, jadi agak terseok-seok. Saya kira sekarang mungkin sudah jauh lebih paham,
diri ya.
Lebih percaya diri. Tapi pada saat yang sama juga saya kira dia tidak bisa berhindar dari tekanan-tekanan partai. Kalau kita lihat dari komentar dari anggota partai koalisi Jokowi atas rencana masuknya Gerindra, mereka mengatakan, oh welcome, tapi jangan mengambil jatah kami misalnya begitu. Terus jatah siapa yang diambil gitu kan? Jatah profesional kah atau apakah? Nah, jadi kira-kira memang
bahkan Yusril pun sudah membayangkan kursi Menteri Hukum dan HAM misalnya. Iya, kan?
Semua orang punya imajinasi sekarang ini dan itu tidak salah begitu ya. Saya berharap imajinasi itu keluar jadi karya lah gitu, apa bikin novel atau bikin apa begitu. Yeah. Jadi nggak melulu mengejar kekuasaannya.
Baik. Dan kita akhiri ngopi kali ini, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya.